Hello,
Ya, ya.
halo, selamat pagi. Adakah sini personal in charge untuk Encik Muhammad Hafizi?
Aha, betul.
Boleh tak saya buat sedikit pengesahan?
Okey, daripada mana? Sorry.
Saya tadi inti telah sampai ke Temoto.
Kedai motor. Ah, okey, okey.
Saya ada sampai ke Temoto lah. Boleh saya tahu dia bekerja sebagai apa?
Dia sebagai charge bahagian elektrik.
Charge. In charge bahagian elektrik.
In charge bahagian elektrik.
Okay. Boleh saya tahu dia sudah bekerja berapa lama?
Sekejap saya tengok rekod dulu. 5 tahun.
5 tahun, okay. Boleh saya tahu anggaran gaji dia satu bulan berapa?
Anggaran dalam 2 lebih lah.
Angkatan tu lebih okey. Boleh saya tahu nama akak sini siapa?
Oh, Aina.
Aina.
Ya,
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
okay, thank you.